Onye lebe kawo ada, onye lebe kawo ada, onye lebe kawo ada, oje du ma lebe kawo mada. Awanya awa du mele nu me o yinu mele o penenche kaje koli doma amike u jina lego dixina oje lo geyo ma fuke la ko oje go program ko ibo ma lo ge hol life order so inche nya lo ye 2 a u 16 ne alo u ma fuke la ko oje ma mi popa ku u Matthew alo ke u chapter 16 inche inche nya ngebe ju ngebe jo mu verses 1 u 4 en akile la en akike la le fuku odo mafu eya kela le fuku odo ma odo mafu lu a oche u farisi me lo ju sade si ebe dipe ma bu Jesus Christ aloke ge po aloke ge je linche yoma ola Jesus Christ to hi ola lo to hi ola lo to lo tu wa lo hi aloke mo la Jesus Christ tu wa lo hi le fuku odo mafu lu waka ko odabo oja bo mafu di wa di pe ma bonu so okay je anule kahini eka ekole yala o ju farisia me lo ju sadesia e wa tu Jesus Christ le galo yo iwa ke wa kiku wa wa toma wa wa ke toma anu lebe di pe ma bonu kahini kolu odabo mafu gawo nwo pancho kolu odabo mafu eye kolu odabo mafu gawo nwo pancho anu Jesus Christ walu hi kahini eko wonene ne a kahini eko wonene ne age ka owa age lohi shigbu opancho kuton okutono wa e oke ke ko wocho chi ne age ka inche yoma uwa age powo ne shigbu amo kopancho ogbotono wa e anlo duwa kahini ajolia aje ajo a be jolia lage lage kela a age ju olia age interpret ku opancho odalo happen lo pancho gla a interpret kunu a kela kunu gla ama oka a kela ku odalo lo ya lo pancho gla ama a interpret ku odo mafu ku ondu gla ni a interpret ku oja bo mafu ku ondu age interpret ku oja bo mafu ko ndu glani oka a ocho biobi me la oche a ocho lo ge gbaja ege doku oja bo mafu ekoduma wa ge be doku oja bo mafu ekoduma oka ama wa wa lo ja bo mafu dodu mafu wa ni few oda lo yu ujona anu lo ke ngegi wa lo waka anu le ti pokan lo mu yo buku wa. Now, ela ko ojo la loje oma. O woneni. O mafuku ni woneni. Odalu u Jesus e try kokoka. Odalu try kokoka. Odalu o woneni. Odalu just e ka. Li pela ko ojo la mo yoma we ka hini. A oche u farasia, oje ka ewa ki wa wa tomane. Oje ka wa wa mlu o tu olo hini. E wa ke wa toma. Ku wa je. Maybe e ko joje. O yi ko we cholo wia. O nyo yon ko we cholo wia. Now. A lo shi ko je ka wa bu ko ko yoma. U Jesus lu. I klo y da go wo ne ya la te pa ku e. Bo bu ku. O de le wa di peng ma bonu. Wa ka ko jo. O jo ma. O ja bo ma fu. Ma fa wa.
kolo jabo ma fawa bobu ka ka lo modi o ma lo moka a lo just je move verse 15 ka Jesus ya ka Jesus olodole olu olopa olo igbo melu ibeyin je lodge ula igbo olu opa mele beyin je lodge ula igbo ola igbo okele ke la lo ke je po ka hini ka u Jesus oju odioma oju igboyoma melu ebeyin gu ochi gu epa so ti go so alola u Jesus lai clocki da go ne hioma ya la te pa coach o me so ke wa tu Jesus Christ lana ka hini kolu ojabo mafu mafawa alojeka ela kokwe ni o wa mi potu oko e ni e just e dokode ke ka le fuku Jesus Christ ne e doka tomane wa cheli potu kuwa ka anu wo yi ko yin oko we choni wa cheli potu kunu ipiku e ko jo je ka hini o mo pa en cho wa ni wa cheli potu ko e ko jo je ka anu wo ndua e cheni so u Jesus jotu kuwa o je ko dale doka ma ba na o doko eyin ni o je ka elale dipe ma ba na wa just doka wa just e wa ke wa tan na mane wa wa ke wa tan na mane o we ku wa lo tu cha na ni o le o we ku wa che di potu kuwa wa lo tu chu an na ni so o jola le ya ani aloke duwa kahini oche duwa lu ojo ojabo mafudodu mafani few odalo yu ujona le pu ebenya ela just ke koyoma okay we ko joje ni chepo sigbo lu time kale oma ikola lo yu oma oche balahi oche baulewa lo we ko e ko joje wa potu chu Jesus Christ ni eko jode wa potu te ode lo wecho e yani ekodu e ye cho wecho sigbo da ojabo mafu luwa ma ama ku wa ka otuku wa bonu ye cho wecho ekengbene o ma yo ni e ba ye cho wecho sigbo de luwa magla e ba ye cho wecho sigbo ojabo mafu le ma so o la la so wa ya be ka tu farisi melu sadusi o ma o te lo ge ga wa ga to we cho ma wa ga to ndu ma wa ga tu o ndu o nya taka lo ma o li ala o te ya ni ntia o te le wa ya ntia bo o chodo ka lo le li ani o chodo ka lo le li ani o chodo ka lo wo te lo ge be ta na ma ni o chodo ka lo wo te a o te lo po tu cha na eko joji e le koko e o te lo potu to wechu eko jojo e le koko e o paku John 4:24 kahini ojo ka o te lo ge gbogbaga na wa ge wo te lo ge gbogba le pa le ki ho melo melo oko e o te lo ge gbogbaga na le pa le ki ho melo oko e oda lo wechu doka ma ba lo yabo a oda lo wechu ti no ma yabo a so ela ko jona lo manche o ma we kahini ka lo wo e mi poche lo ge doka be to we jo mani ka lo wo e mi poche lo ge be doka imu kuko lo ge doka ko we jo yu odo ma o jabo ma fu ga lo bobo ka lo yo da du ni ama ka lo wo o jo kwe o che lo wo ye cho we cho li pale ki ho me lo o kwe e ya lo we cho doka ma ba lo a e alo nke gbo kaka ko ndu jiga lo fu ka lo be ya ma po fu Jesus Christ a awanya